Главниот суд Скопје еден денеска соопште дека го одбива предлогот на специјалното јавно обвинителство за определување на мерки за предпазливост за две лица во случајот тендери, како неоснован. Од судот соопштуваат и дека пред судија на претходна постапка на 28 месецов биле повикани двете лица кои во присуство на нивните бранители представник на СЈО се произнесле во врска со предлогот. СЈО на 20 месецов го објави случајот именуван тендери, поврзан со како што тврдат нерегуларности при изградбата на музеот на ВМРО. Актуелната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, на која и се однесуваше мерката за предпазливост, истиот ден негираше каква било вина. Министерството за финансии попладнево реагираше на сообщението на дополнителниот заменик министер Кире Наумов, нарекувајќи го манипулација. Од Министерството наведуваа дека утре немало да има ново задолжување со државни харти од вредност, туку како што пишуваат, презапишување на средствата. Манипулација според Министерството и тезата дека Македонија е презадолжена земја. Предходно Наумов преку сообщение наведе дека министерот за финансии Кирил Миновски и официјално објавил дека јавниот долг изнесува 4 милиарди 760 милиони евра или 50,6% од БДП. Тој тврди дека министерот за утре распишал ново задолжување на домашниот пазар во износ од 61,5 милиони евра. Рускиот председател Владимир Путин го потпиша законот со кој се запира договорот со американски држави за располагање со плутониум, чекор кој доаѓа во време на постојано влошување на билатералните односи. Законот стапува во сила денеска, односно истиот ден кога официјално е објавен и неколку недели откако Путин го достави во собранието кое го изгласа. Со него формално се суспендира руската вклученост во договорот кој беше потпишан во 2000 година и со кој се обврзуваат двете земји да го уништат вишокот плутониум. Ирачката војска продолжи со офанзивата на источниот фронт во Мосул, како дел од операцијата за преземање на градот од Исламска држава. Ирачката војска соопшти дека со помош на автомобили бомби се прави обид да се запре напредокот, но дека целта е војската да влезе во источен Мосул денеска. Големата офанзива за преземање на градот кој е заземен од екстремистичката група во 2014 година почна пред две недели. Засега се чини дека операцијата ќе трае со недели.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски денеска побара од дополнителниот заменик министер Диме Спасов да се повлече од функцијата поради неодговорно однесување и нарушување на угледот на министерството. Адвокатите посочуваат и дека тој сторил неколку кривични дела. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бегав затоа што ме бркаа криминалци од албанското подземје.